Moc děkuju o to. Vím, že modlitby potřebuju. Vím, že mám dobrý poselství, ale jenom, že někdy s tím mám problém to dobrým způsobem předat. Takže jsem tady moc rád, vám musím prozradit a to, že dáváte dáreček lidem, co odchází ze služby, se mně líbí, to my neděláme a myslím si, že to začneme dělat, jo? Ale takže je to opravdu, jsem rád, že tu můžu být. No a jsou to obecné úvahy kolem zakládání regionu na proseku, o čem se ještě dneska tady bude mluvit. Ale je to obecnější než to, co vlastně prakticky děláme. Takže vás k tomu zvu a třeba vám zůstane nějaký brouk v hlavě, i když bych neřekl úplně přesně, co bych měl povědět. Jo, takže berte to jako pozvání k nějakému přemýšlení nad písmem, k inspiraci. Jmenuje se to, kde začíná Boží dílo a proberem příběh ze Starého zákona a na základě toho příběhu potom budu mít pár úvah. Ten příběh je ze začátku první Samuelovi a je to o jedné takové bezvýznamné ženě, které se zhroutil život, jmenovala se Hana, byla to manželka Elkány. Je to úplně na začátku první Samuelovi, kdybyste si to chtěli najít, můžete si nalistovat první kapitolu první Samuelovi. Budu promítat ty verše, ale nebudu se vracet, že jo? Takže vlastně, kdo jste zvyklí pracovat s Biblí přikázání, tak to poručuju. Ten celkový kontext. Doba soudců, hluboký úpadek božího lidu. V knize soudců na dvou místech je jeden verš, 17.6 a 21.25. A sice tam se říká, v oněch dnech nebyl v Izraeli král. Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. To nám třeba modernímu člověku by nepřipadlo tak divné, ale to je vyjádření nejhoršího možného úpadku, kdy je všecko rozdrobeno a lidi dělají to, co se jim líbí a vlastně se neohlížejí na to, co dělá Bůh. Zoufalá anarchie, neplodnost, zranitelnost božího lidu, který je vydaný vlastně okolním národům na milost a nemilost. Jsou tam ti soudcové, kteří dočasně přinesou to uvolnění nebo osvobození, ale ten celkový obrázek je chmurný a to vlastně jsme na začátku té první Samuelovy, která vlastně probírá tu změnu nebo začátek té změny, ale ten začátek je opravdu ten úpadek. Přečtu kousek, první tři verše. Byl jeden muž z Ramatajim Sofímu z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána. Syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova, Efratejce. Měl dvě ženy. Jméno jedné bylo Hana, jméno druhé bylo Penina. Penina měla děti, ale Hana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Tak budí to, mnozí znáte ten příběh, mnozí jste ho mnohokrát četli. Nevím, jaký dojem to ve vás vzbudilo ohledně toho Elkány, že chodil jednou ročně se poklonit Hospodinu do Šíla. Myslím si, že to většinou budí takový pozitivní dojem. Ale v té knize soudců, speciálně v některých kapitolách, je nahromaděno spousta takových věcí, které lidem, kteří znali zákon, tak to v nich budilo až smích, jak byli proti to, jak jednali úplně proti tomu, co bylo v tom zákoně. A v Exodu je předepsáno, že muž se má ukázat před Hospodinem třikrát ročně. Třikrát za rok se ukáže každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, před panovníkem Hospodinem, Bohem Izraele. Exodus 34:23. Takže vlastně ten Elkána nebyl tak vzorný, jak by se nám to líbilo, jak bychom to rádi slyšeli. Akorát, že třeba když se nám nevybaví tenhle ten verš z toho Exodu, tak bychom si to mysleli. Že aspoň někdo tam byl v té době soudců, komu to fungovalo. Ale ty židovský čtenáři, kteří znali zákon, ty to dobře věděli a viděli, jsme v době soudců, je to úpadek. A ten Elkána byl asi lepší než mnohý jiný. Aspoň jednou se tam objevil. No, takže to je ten kontext a jak ten člověk je ovlivněný tou dobou. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. Ale chaně dával dvojnásobný díl, protože chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. Tady vidíme velmi nepříjemnou situaci rodinou a myslím si, že manželství není snadná disciplína. Ale pokud je to manželství v době mnohoženství, tak je to zvlášť obtížné a díky Bohu, že to není u nás povoleno, protože to opravdu by přineslo hodně problémů do té dnešní společnosti. Ale když se na to podíváme, kdo je špatný a kdo je dobrý, jo? Co bylo dřív ta nespravedlnost Elkány, že vlastně protežoval tu chanu a dával jí najevo, že jí má radši, anebo ta agresivita té Peniny. Vlastně z písma se o tom nedozvíme, co bylo dřív, ale bojím se, že ta Elkánova nespravedlnost tam hraje významnou roli. A samozřejmě, že tu Peninu tu jasně můžeme odsoudit, protože to její jednání opravdu bylo úplně odporné. Ale když někdo to dostává takhle, že není milovaný nebo není dostatečně milovaný, tak to v těch lidech může vyvolat opravdu špatné věci. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to jí provokovala ke hněvu. Proto chana plakala a nejedla. Její muž Elkána jí řekl, chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi skleslá na mysli? Což pak nejsem pro tebe lepší, nežli 10 synů? Co byste, kdybyste byli v roli chany, co byste mu odpověděli, jak asi tenhle ten rozhovor probíhal? Myslím si, že chana se rozplakala ještě víc. Myslím, že to byla špatná otázka a že kdyby měla odpovědět upřímně, tak asi by řekla ne, nejsi. Jo? A přitom jí měl rád. To jsou opravdu těžké věci a ten manžel, který by rád pomohl, tak vlastně k té chaně vůbec nemá přístup a je bezradný z toho, potom klade takovéhle hloupé otázky. A ty chyby z minula tam jsou často dlouhodobě ve hře v tom manželství. Jo, že vlastně už jsou ty karty špatně rozdané a teď už zbývá místo jenom pro tu bolest. Mohl ten Elkána nějak účinně káznit tu Peninu? Myslím si, že se to dělá dost těžko, protože ona měla taky nějaký triumfy v ruce. Jo, a byl ve velmi nesnadné situaci. To se v podstatě lidské řešení neexistuje. Takže nejenom jsme v době soudců, kdy Izrael byl v hlubokém úpadku, ale jsme i v rodině, která byla vlastně dysfunkční a kde bylo spousta bolesti. Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Hana vstala. Máte ten kontext, prosím, jo? Oni šli jednou za rok, se vypravili do místa, kde byla svatyně. Ta hlavní svatyně, tenkrát to bylo v Šílu. A tam měli slavnost rodinou. Mnoho rodin mělo slavnost. Pravděpodobně to bylo o Velikonocích, ale mohlo to být také o jiném svátku. Přivedli si kravičku, zabili ji, obětovali Hospodinu, ale vlastně ji snědli sami, kromě nějakých dílů. Jo, takže bylo to krásná věc, takové skutečně společenství. Jo, to židovství má, nebo ten judaismus, který bychom mohli vnímat tak jako přísný, že tam 613 přikázání, které se stejně nedají naplnit a tak, ale jsou tam nádherné věci toho společenství a to si opravdu to náboženství užívali. Jo? Akorát, že to bylo takhle pokaženo, protože když ta rodina je na tom špatně, tak ani když má příležitost si to užít, tak si to vlastně neužije. Maminko, proč teta zase pláče? Jo, to jsou takové věci, které to kazejí tu situaci. Kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. Nebyl to chrám, jo, byl to ten stan. Ty čtenáři to znali, jo, a to vlastně je jedno, jestli to byl chrám nebo ten stan. Byla to prostě ta svatyně, kde přebýval Bůh. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla: Hospodine ze zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu na všechny dny jeho života. A břitva nepřijde na jeho hlavu. To, že ho nestříhala, tak to byl takový způsob zasvěcení. Jo, to nemusíme rozebírat do podrobností, jenom když by vám to někomu bylo nejasné. Krátká modlitba, pár vět, ale byla to obrovská změna, úplně životní zlom u té Hany, s čím bojovala. Ten syn se měl stát nějakým zadosti učiněním. Chtěla ho mít. Pána Boha potřebovala jenom, aby se ten syn narodil, protože to věděla, že to není schopná sama zajistit, a potom už ho nepotřebovala. Chtěla ho mít pro sebe. Možná, že tak rozuměla mateřství. A možná si to nedovedala vůbec představovat jinak. Bůh, že je pán. To možná si takhle v téhle souvislosti vůbec neuvědomovala. Asi k tomu přispívala ta její frustrace, jo? Protože dlouhodobě žila v tom trápení, měla úplně sevřené nitro. Jo? A to trápení určitě nebylo jenom v době těchto náboženských výletů, ale i v tom běžném životě. Takže viděla v tom dítěti to zadosti učinění proti té Penině, ale i v rámci komunity, protože tenkrát ženy, když byly bezdětné, tak se na ně asi dívali trošku skrz prsty. Nebylo to úplně nejlepší, jak to ta Hana v sobě měla nastaven. Ale myslím si, že těžko bychom jí to mohli nějak vyčítat, protože opravdu na tom byla špatně. Měla pokažený život. Ale Bůh na tohle to nechtěl přistoupit. My bychom jí to prominuli, nebo já bych jí to nějak prominul. Ale Bůh to takhle nechtěl vzít a nechtěl to tak přijmout. Takže co se vlastně změnilo tou modlitbou? Možná porozuměla Bohu, že je pánem. Asi její srdce nějak vycítilo, že si to dítě nemůže nárokovat. Všechny děti patří Bohu, ale Hana na to přišla až teď. Kolik si mohla ušetřit toho trápení? Jedna malá modlitba a změnilo se úplně všechno. Všechno odevzdala, ale vlastně o nic nepřišla. A naopak všechno získala. A to je zkušenost každého, kdo se pokořil před Bohem a ustoupil z těch svých pozic, ať už se to podobalo té chaně, nebo to bylo jiné. Vždycky to bylo tak, že vlastně Bůh nebyl tam pánem v té věci. Ta intenzita a přelomovost té modlitby mě připomíná Kristovu modlitbu v Getsemanech. Bylo potřeba něco vyřešit ve vztahu k Bohu, jinak vlastně se nemohl ten člověk, ať už to byla ta Chana nebo Kristus, dostat dál. Samozřejmě, že mezi Chanou a Kristem je velký rozdíl. Jo, to myslím si, že mě věříte, že si to myslím. Jo? Stalo se, že když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její ryty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opila. Eli řekl, jak dlouho budeš opila, odlož to víno. A tady vlastně ta Chana něco vyřešila s Bohem a naráží na problém. A myslím si, že to v církvi bývá, jo? Že vlastně ten vedoucí nerozumí tomu, co se stalo s tím člověkem a nějak špatně to vykládá. Mě napadá v téhle souvislosti ten misionář Blučko, který chtěl jít, Bůh ho povolal na misii, jako 19-letého kluka na misii v Jižní Americe, jsou o něm dvě krásné knížky, moc doporučuju. A vlastně žádná misijní organizace a žádný sbor ho nechtěl poslat. A tak tam šel sám na vlastní pěst. A to je dost těžké, to vám moc nedoporučuju chodit na misii na vlastní pěst. Ale pokud narazíte na vedoucí, který neporozumějí vašemu povolání, tak vám nic jiného nezbývá, než se Pána Boha držet. Jo? Tak to byl ten problém toho Eliho, že neměl vůbec boží vedení a jenom to tak hodnotil v Níškově. Chana odpověděla, ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu, nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mně. To se mně hrozně líbí a myslím si, že jako vedoucí křesťanští potřebujeme milost od těch lidí, když se zachováme špatně, ne podle božího vedení, jo. A ta Chana je úplně loajální, má s ním trpělivost, ona ví, že se setkala s Bohem. Ale musí mu to vysvětlit a možná by se někdo rozčílil, ale ona se nerozčílila a trpělivě to vysvětluje. Takže já jako často chybující vedoucí potřebuju milost od lidí, kteří jsou nějakým způsobem poznamenaný tou mou chybou. Ta Chana se tam otře o tu peninu v tomhletom výroku, ale Eli neví, o čem přesně mluví a takže to je v pořádku, jo, není to nějaká pomluva nebo něco takového. Eli odpověděl, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. Takže zase krásný příběh takového toho dobrého rozhovoru, jo. Ten Eli netrvá na tom, ne, ty seš určitě opilá, jo, a jako vedoucí jsme ohrožovaní tím, že si myslíme, že stejně máme pravdu, když nám by něco vysvětlil ten, koho jsme nějak třeba osočili, jo, nebo to. Ale ten Eli je úplně vlídnej, přátelský. Takže takhle by to mělo být mezi vedoucími a těmi, kdo v té autoritě nestojí. Řekla, kež tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta žena šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Takže to je konec toho příběhu, kterému se dneska chci věnovat. Po mnoha letech v tom šílu si vlastně užila tu Hospodinovu slavnost. A to je právě ta úžasná věc, že když Bůh s náma jedná vevnitř, takže se to vždycky projeví na venek. Ona byla překvapená, a jo, že viděla, že to je úplně jinak, ale nebylo to, že by ona se nějak o to snažila, prostě to bylo jinak. a myslím si, že mnozí jsme zažili něco takového. Že jsme dali něco s Bohem do pořádku a najednou se změnily věci kolem. Co přinesla tahle změna, to napravení srdce, ta nalezená jednota s Bohem u téhle obyčejné Izraelky. Připomeňme si, že jsme v té době soudců, kde si každý dělal, co chtěl, co bylo v jeho očích správné. Jo, pořád jsme v té době úpadku, ale tady tahle ta obyčejná žena v té době té anarchie a té zranitelnosti Božího lidu, tak začala nějakou změnu, která je úplně daleko sáhla. A máme svědectví v písmu ještě o něčem podobném, a sice v knize Rut. Ve stejném duchu o trochu dřív jednala tchyně té moábské Rut, která se jmenovala Noemi. Úplně stejné zlomení před Bohem. A ta doba anarchie a individualismu se vlastně nepozorovatelně, ale jistě začala měnit. Tím, že tihleti dva lidé, mimochodem ty ženy ve starověku, měly mnohem menší prestiž než ženy dneska. Je to schválně, to tak Bůh dělá, že Bůh používá opravdu ty poslední lidi. Dneska bychom třeba vzali bezdomovce, jo? A ne ženu, ale tenkrát to bylo takhle, jo? Ten kulturní kontext je takový, že Bůh si opravdu vybral úplný outsidery, aby začal takovouhle obrovskou změnu. Jaká ta změna byla? No, ta Hana, Noemi a Ruth, to vlastně souvisí se Samuelem a Davidem. Samuel byl člověk, který sice uzavírá tu dobu soudců, ale je to bohabojný člověk, který vlastně Izrael přivede zpátky k Bohu a vytvoří nějaké základy pro to, co přijde později v osobě Davida a v obnově toho izraelského státu a vlastně fungování toho národa zbožné. Tam je, určitě vás napadá spousta věcí, ten Samuel vytvořil vlastně prorockou školu. Ne, že by nebyli proroci do té doby, ale ten Samuel vytvořil tu prorockou školu a David přišel úplně s novým způsobem bohoslužby. Kromě toho, že zorganizoval ten izraelský stát a že ten stát už nepodléhal těm nepřátelům okolním, ale naopak. Jo? Takže ta bohoslužba, kterou zavedl David, tak vlastně ukazuje už ke Kristu, to už je novosmluvní bohoslužba v té svatyni bez obětí za hřích, protože ta oběť za hřích, to je vlastně Kristus, i když David o Kristu jenom prorokoval v některých žalmech, jo. Ale ta obrovská změna prostě je tady, řekl bych, že to vrcholí v mladém Šalomounovi, který se modlí k Bohu a v tom snu a říká, nemám na to, abych vládnul tomuhletomu lidu. Potřebuju tvou moudrost a tvou pomoc. Jo, to je všecko, že jsme závisí na Bohu, všechno dohromady. Potom se to trošku pokazilo, ale vlastně už s Izraelem. Ale to, co bylo, ten směr na Krista, to už tam bylo a to už se nedalo odstranit. Takže tímhletím způsobem ta úplně obyčejná Izraelka, které se pokazil život, jako byla ta Hana, tak vlastně stojí na začátku téhleté změny. Opravdu nevím, jestli se mnou souhlasíte, jestli to můžu takhle rychle předat, ale ta změna byla obrovská a ta změna už je u té Hany. Všeho toho nového zákona, který přichází. Tak to jsou zásadní proměny celých dějin spásy a jsou tam, máme tam ty dvě ženy Izraelky obtížené břemeny života, s kterými si život opravdu pohrál krutě. A co to vlastně znamená pro nás? Jo, to je otázka, co to znamená pro nás. Myslím si, že nejsme tak hluboko jako Izrael v době soudců, zvlášť ne náš sbor, protože je tolik věcí, že víme, že Bůh jedná a máme spoustu věcí, za které můžeme děkovat. A na druhou stranu církev u nás, naší zemi, je zahanbená a vůbec naší kultuře. Často v ústech společnosti je církev něco jako sprosté slovo, jo? Že je to něco, čím se pohrdá. Nechci říct, že je církev neplodná, ale k Pánu přichází tak málo lidí, že se s tím fakt nemůžu smířit. To je moje bolest a jsem za to rád, protože chybí málo a vůbec bych si to nemusel uvědomovat. Kvůli tomu, že bych viděl ty spoustu těch dobrých věcí a toho požehnání, který mám a máme, takže bych neviděl, že vlastně ten náš úkol, který nám Pán Ježíš položil na srdce, abychom si to zapsali za uši, takže vlastně plníme jenom z malé části. Ta efektivita je opravdu nízká. A ten příběh Hany je zaprvé povzbuzením k tomu, abychom nepohrdali těma malýma věcma. Protože ta Hana, sice se to zdálo nemožné, ale stála na začátku té obrovské změny, kterou přinesl ten Samuel a David. A musím říct, že to nejdůležitější je vždycky neviditelné. To je to, co se děje ve tvém srdci. To je to nejdůležitější. Tam začínají prohry, tam začínají vítězství. Jestli to srdce je na té boží straně. Bůh nejedná prostřednictvím nápadných kampaní. Nějaká velká kampaň, to na ně nemusí udělat výrazný dojem. A chceme-li zažít boží jednání, a to já opravdu chci, tak musíme mít to srdce tam, kde to srdce měla Hana a Noemi. Potřebujeme vědět, že jsme bezmocní. Potřebujeme vědět, že jsme se svými silami v koncích a že si sami nepomůžeme. Potřebujeme vědět, že to boží jednání nemůžeme vyprodukovat, že ho nemůžeme vybudit vlastní činností. Potřebujeme vědět, že nemáme žádný nárok na nic. To je pravidlo. A pokud to nemáme hluboko v sobě, tak potom to užírá vděčnost. Pokud máme na něco nárok, tak vlastně už nemusíme být, už to není přirozený být vděčný. A pokud nemáme nárok na nic, tak všechno dobré, co dostáváme od Boha, tak dostáváme z té milosti a potom jsme vděční. Potřebujeme odevzdat Bohu to, na co jsme si činili nárok. Tak to udělala ta Hana. Potřebujeme toužit po jeho pomoci. Potřebujeme to nechat na něm. Prostě ta Hana, to nebylo v její ruce otěhotnět, jo? Určitě se o to velice snažila celou tu dobu. Ale došlo jí, že to musí nechat na něm a to je to nejlepší. Není to proti tomu, abychom byli aktivní. Není to proti tomu, abychom organizovali a připravovali. Já jsem spíš ten člověk, kdo, když vzniknou nějaké problémy, takže se snažím to řešit, telefonuju, vymýšlím, organizuju. Není pro mě přirozená ta modlitba, jo? Jsou lidi, kteří se hned modlej a třeba nic nedělají, jenom se modlej. Ale jsem pro aktivitu, ale nejde to bez té modlitby a bez toho, že víme, že jsme na Bohu úplně závislí. Je to proti tomu, abychom pracovali ve vlastní síle. To je strašně snadné pokušení pro mě, protože jsem šikovný kluk, hledat, co se mně podařilo. Jo, ale to nerozhoduje. To nerozhoduje a já se tohle to prostě učím a taky se to učím i tím, když, že se to nepodaří, to, co jsem vypotil, přestože jsem tomu věnoval spoustu práce. A taky je to proti tomu, abychom spoléhali na to, co děláme. Nejde to automaticky. Ten Gedeon se svými 300 To víte, jak pán Bůh ho předsedil, měl 10-tisícovou armádu a Bůh ho přiměl k tomu, aby poslal všechny domů, kromě těch 300. Jo, takže ten Gedeon, ten už vlastně neměl na vybranou. Jo, ten už věděl, že nemá proti 100-tisícový armádě s 300 žádnou šanci. A že jestli teda to má dopadnout vítězstvím, že to bude muset Bůh udělat. Ale jenomže to kouzlo je, že vlastně my máme tu 10-tisícovou armádu, ale my musíme mít to srdce, jako měl ten Gedeon, že máme jenom těch 300, že si sami nepomůžeme. Jo? To je prostě naše situace, když něco organizujeme. A já jsem tohleto objevil jsem to v roce 1996, tenhle ten princip. Když jsem četl dětem Bibli postupně, došli jsme k té první Samuelovi a tam prostě mě to začalo brát za srdce a doteďka mě to nepustilo a není to pro mě snadné, ale už je mě to tak jasné, že vím, že to nejde jinak, než jenom s těma 300 v tom srdci. Jak je to venku spoustu peněz, to nevadí. To není na škodu, ale musí tam být jenom těch 300 v tom srdci. A zvenku se to nepozná. Takže to je, co jsem s váma chtěl nějak probrat. Toužím potom, aby to bylo v tom DNA našeho sboru, tohleto, ta skutečná závislost na Bohu, že jsme bez něj úplně nahraní.
Bylo možný, tam vlastně